Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şun 2019-njy ýylyň 8-nji fevraly hepdeniň anly güne. Eferde habarlar günnelige. Şun programmamyzda Türkmenistanyň paýtagynda Aşgabatda bankomatlar işlemeýär. Indi 2 gün bäri paýtagtlar pensiýa haklaryny kömek pullaryny alyp bilmeýärler. Türkmen biliminde çuň ornaşan dogy aýdylýan para medeniýeti ýurt ykdysadyýetine synawa salýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe dinleyen. Olorun mazmunu bilense de men tekra tanış ediyarın. Birleşen Ştatların Aşgabatdaky ilçihanası Türkmenistan Hava Yolları Kompaniyasının Evropa Birleşiginin teritoriyasına uçmağının togtadylmagy bilen bağlı howpsuzlyk duyduruşunu yayratdy. 7-nji fevralda yayradylan beýanatda Amerikan ilçihanasynyň işgärlerinin resmi saparlarında Türkmen Hava Yolları gullugynyň uçurlarında uçup bilmeýändigi mälim edilýär we gadagançylygyň desine güýje girýändigi aýdylýar. Bu gadagançylyga yerli we halkara uçuşlaryň ikisi hem degişlidir. Türkmenistan Hava Yolları Kompaniyasy girdilen çäklendirme aradan ayrılandan soň bu gadagançylyk gaýtadan gözden geçirilýär diýilip Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasynyň web saýtyna çap edilen beýanatda aýdylýar. 4-nji fevralda Beýik Britaniýanyň hökümet web saýtyna çap edilen habarda Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň Türkmenistan Hawa Ýollary Kompaniýasynyň Ýewropa Birleşiginiň çäklerine uçýan we bu birleşiginiň çäklerinden ýyzyna gaýdýan uçuşlaryny togtadandygy habar berildi. Amerikan ilçihanasynyň beýanatynda Birleşen Ştatlaryň raýatlaryny uçuşlary amala aşyran mahaly Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň çykaran kararyny göz öňünde tutmak maslahat berilýär. Şeýle-de olary öz saparlarynda başga howa ýollary kompaniýalarynyň hyzmatlarynyň peýdalanyp media maglumatlaryny ýazarlamak hem maslahat berilýär. İranın yokarı ruhani lideri Ayatullah Ali Hameneyi Amerika ölüm şığarının Amerikan halkına deldi, Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'a ve kararları kavul ediyen beylik Amerikan şahsiyetlerine gönüktürlendiğini aytdı. Amerika ölüm şığarı Trump'a, milli hopsuzluk oyuncu maslağıtçı John Bolton'a ve devlet sekretari Mike Pompeo'ya ölüm diymeyi anladiyar. Bu Amerikanı dolandırıcıları ölüm diymeyi anladiyar deyip Hameneyi 8. fevralde aytdı. Ol bu varada 1979-njy ýyldaky revolýusiýanyň 40-njy ýyllygyny belleýän Iranyň harby howa güýçleriniň ofitserleriniň ýygnagynda çykyş etdi. Bu şuar Iranyň döwlet guramçylygynyň ýürüýişlerinde, çäherelerinde şol sanda juma namazy bilen bagly geçirilýän dua dilekleride ýyzy giderli seslendirilýär. Bu şol ýurdu dolandyrýan bir näçe adamy ölüm diýmegi aňladýar. Biziň Amerikan halkyna hiç ýyly garşylygymyz ýok diýip Hameneyi bellidi. Rusiýa Birleşen Ştatlar Sowuk Urşy döwründe gelinen ýadro ulalaşygyny berjaý etmäge dolanmak üçin NATO agza Rumyniýadaky raketa goranyş sistemasyny ýok etmelidir diýdi. 2-nji fevralda Birleşen Ştatlar Moskwa aýdylmagyna görä paktdy bozýan çäherelerinden dänmese onda özüniň 1987-nji ýylda baglaşylan orta aralykly ýadro güýçler şertnamasyndan 6 aýyň dowamında ýyzy çekiljekdigini ýylan etdi. Moskwa özüniň bu şertnamany bozmaýandygyny aýdy. Mark 41 belgili vertikal atış sistemasi Rumyniýanyň gün ortasında Aegis Ashore diýilip hem tanalýan Develu-daky raketa goranyş sistemasynyň bir bölegidir. Gırgızistanda terrorçylykly hüjümi amala aşyrmak üçin jinayet toporuny döretmegi planlaşdyrmakda guman edilip, daşary ýurt raýaty tutsak edildi diýip 8-nji fevralda Gazagstanyň Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti aýtdy. Şüpheli Merkezi Aziýadaky öňkü Sowet Respublikalarynyň biriniň raýaty diýilip komitetiň maglumatynda aýdylýar. Komitet öz ýurdunda aýdylmagyna görä möhüm jinayetleri amala aşyrmakda we halkara terroristik guramanyň agzasy bolmakda gözlenýän şüpheliniň gırgız serhedi bir kanun geçenden soň ýurdun gün ortasyndaky Jalalabad şäherinde tutsak edilendigini belleýär. Şeýle-de Gazagstanyň Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti şüpheli partladyjy detallary ýasamak we şäher hemde dağlyk ýerlerindäki söwüşlerde tüpeňleri ulanmak boýunça täälim berilendigini hem aýdýar. 8-nji fevralda Gazagstanda aşy sowuk howa sebäpli paýtagt Astanada we ýurdun Demiradyk merkezi we Gunnor regionlarynda mekdepleriň ählisi ýapyldy. Häzirki wagt Gazagstanda howanyň sowuklygy -40 gradusa çenli baryp ýetýär. 8-nji fevralda Gazagstanyň Demiradyk Pavlodar regionunda garyň güýçli ýagmagy netijesinde görüş mümkinçiligi çäklendi we häkimetler bir näçe asfalt ýoly ýapdy. Şeýle-de Astananyň daşynaky ýollaryň we asfalt ýollaryň ählisi ýapyldy.